Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Am început să discutăm despre profeții. La ce ne referim când vorbim despre profeție? Apoi, cât de siguri putem fi? Nu au existat dintotdeauna astfel de teorii și idei? Nu a crezut fiecare generație dintotdeauna că se apropiau timpurile de pe urmă? Ce ne îndreptățește pe noi să fim atât de siguri că se apropie o perioadă importantă? Acesta a fost subiectul dezbătut în ultimele episoade. Astăzi continuăm. Vă amintiți, stimați ascultători, că am vorbit doar despre 8 din cele 300 de profeții care vorbesc despre venirea Domnului Iisus Hristos. Am luat doar 8 dintre ele. Dar să luăm acum următoarea profeție. Aceasta are un impact deosebit asupra mea personal, spune Chuck Missler, și am să vă explic imediat care este motivul. Zaharia, capitolul 13, versetul 6, este un verset ciudat. Spune astfel: și dacă îl va întreba cineva de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini, el va răspunde: în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Îmi amintesc că pe când eram adolescent am dat de versetul acesta. Pe atunci aveam o pasiune să culeg versete profetice, spune Chuck Missler. Astfel încât, atunci când găseam un astfel de verset, îl scriam pe un cartonaș, versetul pe o parte și referința pe cealaltă parte, îl adăugam la colecția mea și încercam să-l memorez. Și m-am gândit, răni la mâini și așa mai departe, este o profeție despre Mesia, așa că am adăugat-o la colecția mea. Dar când am încercat să o memorez, m-am încurcat, pentru că nu avea niciun sens. Cu cât încercam mai mult să o înțeleg, cu atât avea mai puțin sens. Întrebarea era: de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? Și răspunsul lui era: în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Cu cât m-am gândit mai mult, a trebuit să recunosc că nu se potrivea cu imaginea mentală pe care o aveam. Nu mi-l puteam imagina pe Iisus punându-și mâinile pe acel stâlp de lemn și pe soldați bătând cuie în mâinile sale, romanii bătând cuie în mâinile sale, în casa prietenilor săi, și nu înțelegeam acest verset. Până când am citit în Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Poate vă amintiți, prima noapte pe drumul spre Emaus, în acea seară, după înviere, Iisus s-a arătat ucenicilor săi. Dar Toma nu era cu ei, adevărat? A doua zi l-au văzut pe Toma și i-au spus: trebuia să fi venit la întâlnirea de rugăciune, pentru că uite cine a venit. Și Toma și-a exprimat celebra îndoială și a spus în acea noapte: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Aceasta cred că l-a scuturat serios pe Toma când a înțeles că Iisus a auzit fiecare cuvânt pe care el l-a spus fără să fi fost acolo. Iisus aude fiecare cuvânt pe care noi îl spunem. Dragul meu ascultător, fiecare cuvânt îl aude Iisus. Toma a răspuns și a spus, și parcă îl văd pe Toma căzând în genunchi în timp ce spune acest lucru. Acest lucru nu este în text, este doar interpretarea mea. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Atunci am înțeles imediat versetul din Zaharia 13:6: și dacă îl va întreba cineva de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini, el va răspunde: în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Ceea ce l-a rănit pe Iisus nu au fost cuiele, ci necredința lui Toma. Deci nu cuiele l-au rănit pe Iisus, ci necredința lui Toma. Înțelegeți, stimați ascultători? Acum să revenim la capitolul 13, versetul 6. Câți oameni, luați la întâmplare, au fost răniți la mâini în casa prietenilor lor? Dacă spun mai puțin de unul dintr-o mie, nu sunt generos? Eu cred că sunt. Să luăm următoarea profeție, profeția numărul 6. Întotdeauna iau cel puțin una sau câteva din Isaia 53. Dumnezeu spune prin profetul Isaia: când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Desigur că noi toți ne amintim că atunci când Iisus a fost supus la 6 procese în timpul nopții, 3 procese în fața autorităților evreiești și 3 în fața romanilor, nu s-a apărat deloc. Câți prizonieri acuzați de o crimă capitală pedepsită cu moartea nu se apără chiar dacă sunt nevinovați? Bănuiesc că, dacă cercetați înregistrările pe care este posibil să le găsiți undeva, cândva, cineva nevinovat s-a dus la moarte fără a se apăra. Probabil s-a găsit cineva. Dar dacă spun că ar fi mai puțin de unul dintr-o mie, suntem de acord? Cred că sunt generos. Bun. Să luăm un alt exemplu din profetul Isaia, câteva versete mai târziu. Isaia spune: groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Ciudată contradicție! Mormântul lui este între cei răi și este cu cei bogați la moartea lui. Întrebarea mea obișnuită este: câți oameni au murit printre cei răi, dar au fost îngropați cu cei bogați, fără să fie avocați, de exemplu? Desigur că glumesc, spune Chuck Missler. Serios acum, câți oameni au murit printre cei răi, dar au fost îngropați cu cei bogați? Dacă spun mai puțin de unul dintr-o mie, sunt generos? Cred că un paradox intrinsec ar putea fi reflectat printr-un număr mai mare, dar să revenim. Haideți să mai luăm doar una. Nu putem să ignorăm psalmii. Psalmul 22 pare a fi dictat la prima persoană singular de către Iisus în timp ce atârna pe cruce, chiar dacă acest psalm a fost scris cu 800 de ani mai devreme. Deci cu 800 înainte de moartea lui Iisus pe cruce, psalmistul a scris acest psalm. Una dintre frazele la care ne vom opri spune: căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Acum, ceea ce face ca acest verset să fie remarcabil este că David l-a scris cu peste 700 de ani înainte de a fi inventată crucificarea. Vă amintiți că în Israel pedeapsa capitală era executarea prin împroșcarea cu pietre, lapidarea. Când omorau pe cineva pentru o crimă sau orice altceva, acea persoană era împroșcată cu pietre. Aceasta era pedeapsa oficială. Dar acest lucru a fost scris cu 700 de ani înainte de a fi inventată crucificarea de către persani în jurul anului 90 înainte de Hristos. În mod inevitabil a fost adoptată de romani, desigur, dar a fost inventată de persani. Acest psalm a fost scris cu 700 de ani înainte și totuși întregul psalm înfățișează aceasta în mod grafic. În articolele publicate în jurnalul Asociației Medicale Americane s-a analizat cauza medicală a decesului. Acum aș vrea să vă întreb, câți oameni, luați la întâmplare, au murit având mâinile și picioarele străpunse? Probabil o mulțime de persoane. Dar dacă spun unul din mai puțin de 10.000, cred că sunt generos. Deoarece există atât de mulți oameni uciși folosind multe alte metode, cred că sunt generos considerând unul din 10.000 de oameni care au trăit vreodată pe pământ au fost uciși folosind crucificarea drept metodă și cred că este corectă această aproximare. Bun, acum să vedem ce rezultat obținem. Am analizat împreună 8 profeții despre Hristos. Prima, s-a născut în Betleem. A doua, s-a prezentat ca împărat călare pe un măgar. A treia, a fost vândut pentru 30 de monede de argint. A patra, tranzacția s-a făcut în templu și banii au ajuns la olar și toate celelalte. A cincea, rănit la mâini. A șasea, nu s-a apărat deși era nevinovat. A șaptea, a murit cu cei nelegiuiți, a fost înmormântat cu cei bogați. Și a opta, a fost crucificat. Bine, avem aceste estimări, evident doar estimări foarte aproximative, dar credem că nu am exagerat deloc. Acum întrebarea este, care este probabilitatea, considerând că facem aceste presupuneri doar de dragul discuției și că aceste probabilități pe care le-am ales se referă la evenimente care sunt de fapt mai rare decât am considerat noi, dar este în ordine? Deci, care este probabilitatea ca o anume persoană să îndeplinească toate aceste 8 profeții deodată? Ei bine, pentru a face acest lucru corect, trebuie să înțelegem probabilitățile compuse, așa că vă rog să-mi îngăduiți să explic. Să presupunem că într-o cameră sunt 100 de persoane și să presupunem că 60% sunt bărbați și 40% sunt femei. Deci în total sunt 100 de persoane. Care este probabilitatea ca, legat la ochi și alegând la întâmplare, să aleg o femeie? Este destul de evident că dacă cele 100 de persoane sunt 40 de femei și 60 de bărbați și dacă sunt amestecați uniform și eu aleg o singură persoană, probabilitatea este de 40% să aleg o femeie. Este clar până acum. Are sens. Acum lăsați-mă să aleg o altă caracteristică. Să zicem că avem în acest grup 60% dreptaci și 40% stângaci. Și haideți să presupunem, tot de dragul discuției, că aceste atribute sunt uniform distribuite. Nu există nicio tendință pentru bărbați sau femei într-o direcție sau alta. Să presupunem că aceste atribute sunt distribuite uniform. Deci care este probabilitatea ca, legat la ochi, să aleg pe unul dintre voi care este stângaci? Din nou, aproximativ 40% să fie stângaci, 60% să fie dreptaci. Și dacă amestecați uniform, există o șansă de 40%. Acum, motivul pentru care explic aceasta, ce vreau să arăt, este probabilitatea de a alege la întâmplare o femeie care este stângace, presupunând că sunt legat la ochi și că sunt amestecați cu toții. Ei bine, iau o distribuție care este 40% stângaci, iar cealaltă distribuție care este 40% femei, și adun cele două distribuții împreună. Și ajung la probabilitatea de a alege o femeie stângace care este 40% înmulțit cu 40% ori 16%. 0,4 ori 0,4 fac 16%. Cu alte cuvinte, ca să obțin probabilitatea compusă, multiplic probabilitatea distribuțiilor. Aceasta este ceea ce vreau să explic. Acum, cei care aveți cunoștințe sofisticate în statistică avansată, știți că trebuie să aplicăm teorema lui Bayes, ceea ce face probabilitatea un pic mai rară, dar am să mă opresc aici, este suficient pentru scopul pe care îl urmărim. Probabilitatea este tehnic un pic mai mică, dar să revenim. Ei bine, am vorbit despre 8 profeții. Născut în Betleem, împărat călare pe un măgar, etc., etc. Deoarece am folosit puteri de ordinul 10, este ușor să înmulțim, deoarece tot ce trebuie să facem este să numărăm zerourile. Așadar, vom obține probabilitatea compusă ca o singură persoană, de pe întreaga planetă, din întreaga istorie, să îndeplinească aceste 8 profeții. Această probabilitate este de 1 din 10 la puterea 28, deci 10 cu 28 de zerouri după el. Stimați ascultători, probabilitatea ca doar 8 profeții despre Domnul Iisus Hristos, 8 din cele 300 făcute despre El, să fie împlinite într-o singură persoană, dintre toți cei care au trăit vreodată pe planetă din toată istoria, este de 1 din 10 la puterea 28, o persoană din 10 cu 28 de zerouri după El. Vă dați seama? La ce ne pot duce toate aceste realități? La închinare, înaintea singurului Dumnezeu viu și adevărat, Jehova, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Ne oprim pentru astăzi aici. Data viitoare vom continua. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.